ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਬਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾ ਕਸ ਦੋਸਤ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇਉ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸਿਵਿਆ, ਅੰਤਲੇ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸਿਵਿਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਧਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਭਾਰ ਪਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਰਬ ਸਮਾਲ ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਕਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸੋ ਕਹੀਐ, ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਗਾਵ ਸੁਨ ਸਿੱਧ ਗੋਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵ ਸੁਨ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਾਵ ਸੁਨ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵ ਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਗਾਵ ਸੁਨ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵ ਸੁਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵ ਸੁਨ ਸਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵ ਸੁਨ ਵੀਰ ਕਰਾਰ, ਗਾਵ ਸੁਨ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਨ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲ, ਗਾਵ ਸੁਨ ਹੋਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ, ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲ ਗਾਵ ਸੁਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, ਅੱਠ ਸੱਚ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਗਾਵ ਸੁਨ ਜੋਗ ਮਾ ਮਨ ਪੂਰਾ, ਗਾਵ ਸੁਨ ਖਣੀ ਚਾਰ, ਗਾਵ ਸੁਨ ਕੰਡ ਮੰਡਲ ਬੈ ਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਤਾਰ, ਦਈ ਤੁਨ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਕ ਪਾਵਣ, ਰਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਨ ਗਾਵਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਵਣ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ, ਦੋਈ ਦੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਨਾਇ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਐ ਪੀਓ ਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਾਸੀ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡੀਟਾ ਸੰਗਤ ਪਾਏ ਲਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੈਰ ਗੁਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੇਵਲ ਸਿਰਾ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀ। ਸਤ ਸਭ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ਉਸ ਭੂਖ ਹੈ ਕਰ ਚਲਿਓ ਸੁਖ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਰੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਮਾਰੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖੇ ਕੀ ਹੱਥੇ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਚੁਕੇ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਤਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮਨੋਖੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮ੍ਰਿਤ ਰਾਸ ਰਾਮ ਹਰਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਮਿਟੇਰੇ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਪਿਆਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਰ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਗ ਨਹੀਂ ਜਪਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਦਿਵ ਸਿਵਾ ਜਿਨ ਹਰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤੇ ਸੁਰ ਮਸਤਕ ਨਿਖਿਆਲ ਪਾਸ ਤਨ ਤਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਹਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਾਏ ਜੇ ਵੈ ਉਤਮ ਜਾਰ ਹਰਿ ਜੀਵਾ ਪਰਿਆ ਪਾਏ ਤਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਕਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਝੁਕੇ ਘਾਤ ਹਰਿਆ ਰਾਮ ਬਨਤਾ ਕੋਏ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ ਰਾਮ ਪਾਏ ਨਾ ਗੁਰ ਗਾਏ ਮਨ ਕੋ ਉੜੇ ਉਡਾ ਵੈਸੇ ਕੋ ਸਾਥ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛੜੇ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖੁਦਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਕਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਵਣ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਕਰ ਕਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰ ਜਾਈਏ ਤਿਰਾਂਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮਾ ਪਾਰਾ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੁਜੀ ਆਕਾ ਦਾ ਤਾਰਾ ਮਨ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜਦ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਕਟ ਕਟ ਅੰਤਰ ਸਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਚ ਬਿਟਾਨਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ तिनका पो सब गवासी, जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जिन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, पर बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाम तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पड़े बहुत सिमत सास जी, कर क्रिया खट करम करंता से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अब ना कोई, तुद जुगे को सदा सदा तू एको जी, तू न चल करता सोई, तुदे आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करे सोई, तुदे आपे सिर सब पाए जी, तुदे आपे सिर सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे आ जानोई आसा महला चौथा, तू करता सजियार मैडा साई, जो तो पावे सोई तीसी, जो तू दे सोई ओ पाई राव, सब तेरी तू सब नीत आया, जिसनु कृपा करे ते नाम रतन पाया, गुरमुख लाता मनमुख गवाया, तुझे आप छोड़िया आप मिलाया, तू दरिया सब तुझ ही माए, तुझ बिन दूजा कोई ना आए, जी जंद सब दे राखे, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जानाए सोई जन जाने, हर गुण सदी ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अब ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सरवड़ पहिले निवासा, पाणी पाव तिने किया भगत मोह भगने जाले, आंटे कह मन एक न ते दसनूर मनार, मित्रस तेरे गुण कल्या राम, नाओ जती सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया, अपन वस नानक दिन की सरना, दिन बुलाई विसरया, शरण कै जन्म जात रंग माया कह रहा हो, जब तब संजम नक माया, सेवा नाद न जन्यार राया, कौन नानक हम नीच करम आसन परे गेरा को सन, कौन नानक हम नीच करम आसन परे गेरा को सन। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं चौपाई, पुनः सुख का काटा सीसा, सिरियस के जग की सा, पोपन बिजलते पई, सब नान बधाई दई, तन तन लोगन के राजा, दोस्तन दा गरीब निवाजा, अकलपन के सृजनहारे, दास जान मोय लेओ बारे, कबो बाज बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए जित जी, सब चरणन मन रहे हमारा, आप हाथ दे मोए बचावो, तकलीफ दे मोरो परवा, सेवक से कृत मैं कर सार, मोर सानिज कर दे करिए, सफरण को आए करिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तो मनन की है मैं चाड़ कोई अमर न जाऊं, जो बर जाऊं तो तुम देवा, सेवक से हमारे दानिया, चुन चुन सत हमारे, आप हाथ दे मोए मन काल का हमारे बच्चा श्री रख लो मोए राखन हारे, साहिब संत साए प्यारे, बंधन के हंसा तुमो प्रीत कर, काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव तू अवतरा, काल पाए कर प्रकाशा, स्तुतियो जमन का सब लोक सुहारा नमस्कार तायो जमन का सब जगत बनायो देव जय जय आद अंते कै अवतारा दोई गुरु समझियो मारा नमस्कार जी को मारे दादे आके कड़ के अंदर की जान भले परे ही मेर जान चीटी ते मुंडरे जब पर कृपा जिस संतन दुख पाए ते दुखे दुख पाए साधन के एक एक ही पीर पचाने कड़ कड़ के मड़ मड़ की जब तर्क करा संसारा पर जाता जब दे बारा जब आकर करा तो ते बंगत सब तारे आपनी बुझ चारे तुम सभी ते रहत निराल मजान समेर मेरा राल निरंकार निर्भकार निर्लंब आल नील राल साका मूड़े उचार समेता जाको मेव तपाव जमी साको कर पान अनमान समा मूड़ कंज में दिन जान समा देव को कैत निरंकार का जीन जने आप आपनी मुदै जेती मन समेन पेन तोई तुमरा लखान जाए पसारा कह सजा बनंत एक रूप रूप सरूपा रंग से और आपने अंत तेरे से जिंदगी की जबान बोल कौ पूरा जाओ बैठा कौ झट जो चंदर बैठा तेरी सिंह गाए सब लोहार निकाल रूप से अबर जा मेरी तम करो एक अबान सिक्रम करो जो देव दुमनो जे अस्तु तब सरणी परे जिनके दोस्त दोख है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे जिनके तुम संकट सब धारे जो कल खोए कबार से आया सापे काल कटने रचा होए ताए सब काला दोस्त अरे तित रह जित काला के पता से जिल जाए न्यारे साके ताप से रख मोय हरे उरे सिद्ध कर मोसम दुष्टा ध्वस कह न कोई एक बार जिन तुम्हें सुभारा कार पालते ताए जिनर नाम से आरो का आधार सोच दोग तेरा फड़क के मैं चल दियारी आवा दिल हो बारी शर्म ठोर मोहता सोच दोग दिल हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरण जबरा कृप जगल दे को अर्चा दोग दोग किन को जग सिरियत तो जब पे दियाला पूरण करा ग्रंथ जबाला मन बाचत बल पावे सोई चौपाई संबत सदरा सहस पण जय अर्थ सहस पुन तीन कहे जय पादर सुधी असमीर वारा तीर्थ ग्रंथ सदारा इस श्री चरित्र उपख्याने त्रया चरित्र मंत्री भूप समाधे 405 चरित्र समाप्त मासा मस आप जून दोहरा दास जान करदास पर की जय कृपा अपार आप हाते राख मोहे मन कर्म बचन विचार चौपाई मैं नागनि सह प्रथम मनाऊं किसन बसन कब हूं न त्याऊं कान सुने पहचान न तिन सो लिबलागी मोरी बगिन सो महाकाल रखवार हमारो मालो मैं किं करतारो अपना जान करो रखवार पाएंगे की लाज विचार अपना जान मुजैबत परिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देख देख जग मैं दो चले राख आप मय और नदले तुम मम करो सदा पित पारा तुम साहिब मैं दास दियारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोए हार प्राम में आन द्वार तोए अपना जान करो बिद पारा तुम साहे मैं किं कर थारा दास जान दे हाथ बारो हमरे सब बैरिन सिंगारो प्रथम त्रो भगवत को ध्याना और करो कविता बिंद नाना कृष्ण जता मत चित्र उचारो होए कब लो सदारो कब बाज दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहो जग माए जो ते प्रभु को त्याए हैं अंत सरक को जाए दोहरा हर हर जन तो ये कह बेविचार कछ नाए जलते उपतरंग ज्यो जल ही बिगै समाए दोहरा
जब आयस प्रभु को भयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा सजेपते सबू कहत सुनाए कब बाच दोए राख ठाट प्यो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याए पंच ले तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोए राख जे जे तुमरे ध्यान को निधुर त्याय संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोरा काल पुरुष की देमो कोटिक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के दे राव सस करो जलेश दोरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत स्वर्गवास रघुवर बरा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एक कथा सुने और गावे दुख पाप से निकट न आवे विष्ण भगत की ये फल होई याद ब्याश्वाय सके न कोई संबत सत्रह सहस पचावन हाट दीप तुम सुख धावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सदारा फूल परी लो लो सदारा दोरा नेत्र तुनके चरण तर सतुद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूरण कियो रग पर कथा प्रसंग दोरा साध असाध जानो नहीं बात सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरण कियो भगवत कृपा प्रसाद सैया पाए गए जब ते तुम रे तब तेरे राम रहीम पुराण गुरान अनेक है मत एक नमन पान कृपा तो मेरी मन हो तब तो बखानियो तुरा सगल द्वार को शाड के गयो तुहारो द्वार पाए गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को शाड के द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर सा पाया सहज सिद्धि मन मलिया बधाइया मनवार मरिया शब्द गाया हर नो तू मन मेरे तो सब विचार अंगीकार हो करे तेरा करे जब द्वार समना गला समरत स्वामी जो क्यों मनो उदार कह नानक मन मेरे सदारो अरदार साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिसे तो पार सदा जिला जे नाम मन विचार नाम जिन कै मन वध्या वाले शब्द सुनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत दुख मन आयो दया जेठा सब सुजाया गुरबान पिता गुरु बेटो जिन आए वडिया कह नानक सुनो संतो जन सिरो पे आरो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच वक्त कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे गला जित कर सारी पंच दूत दुद वास की ते काल कंठ कुमार दुर्कर्म पाया दुदिन को ते ना मार के लाज कह नानक तैस को वाते कर अना द्वार अनंत सुनो बट पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल दुख रोग संताप उतरे सुनी सचिवार संत साजन पए सदे पूरे गुर के जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु अमर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाज सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु अमर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाज सूरे। ਸ਼ਰਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਆ ਸਭ ਦਯਾਦਾਰੋ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ ਇਹ ਵਸ ਨਜੀ ਨ ਜਾਈ ਰੱਖ ਉਰਦਾਰੋ ਤਮ ਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਧਰਿਆ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਏ ਨਾਏ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤਰਹਿ ਛੜ ਜਾਏ ਪਹੁ ਜਲ ਬਿਕਮਸ ਗਾਓ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਪਾਰ ਪਾਏ ਜਿਨ ਕੋ ਲਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ ਕਲ ਮੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਏ ਸਾਏ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਦੇ ਆਏ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਣੀ ਸੁਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਤੀਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈ ਠਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਧਦੇ ਜਗ ਮੇ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਵਾਰੀਅਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਲ ਸਵਾਰੀਅਨ ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਅਨ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰੀਅਨ ਸਾਖਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਖਿਨ ਮਾਹੇ ਵਿਦਾਰੀਅਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਏ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਮਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮਲ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਰਹਾਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਤਾਕੀ ਸੇਵਨਾ ਬਿਰਤੀ ਜਾਸੀ ਅੰਤ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ਜਬ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਤੀ ਵਹੁ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬੰਦ ਬਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ ਇਹ ਕਾਲ ਲਾਈ ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਲਈ ਤਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਪ੍ਰਭ ਏ ਸਹਾਈ ਸਲੋਕ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾਉ ਨਾ ਤੂੰ ਨੈ ਛੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਈਓ ਦੂਤ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਅਟਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਰ ਦਿਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਰ ਦਿਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ਕੀਰਤਨ ਸੋਇਲਾ ਸੋਇਲਾ ਰਾਗੁੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖਿਆ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਇਲਾ ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਇਲਾ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਇਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਾਵ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਦੇਖੈ ਕਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਮ ਸਮਾਰ ਸੰਬਤ ਸਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਿਰਪਾਓ ਤੇਲ ਦਿਓ ਸਜਨ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਕਰੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਦਨ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈ ਕਰ ਚੈ ਗੁਰ ਚੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਬੇਸਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਬੜਾਈ ਧੋਏ ਰਾਵ ਵਿਸਵੇ ਚਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਓ ਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दे पक बने तार कमल जल जट मोचि धूप मल आठ लो पवन जम रोग सकल बन राय बुलंद ज्योति कैसी आरती होए पग करना तेरी आरती अनहता सब देव जत मेरी राम सैस तब नैन नन नैन है सोए सैस मूरत नन्हा एक कोई सैस पद पे पर नन एक पद गंध पे सैस सब गंध एक जलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिसले जानन सब मैं जानन हो गुर साकी जोत पर कटो जोत पावे सुवार जीओ हर चरण कमल मकरल लोभित मनो आनंद रोमोए आई प्यास कृपा जल दे नानक सार होए जाते सिर नाए वासा होए जाते सिर नाए वासा होए जाते सिर नाए वासा रागोड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परया मिल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडाए कर साधु अंजलि पुन वडाए कर डंडोत पुन वडाए रहाओ साकत हर रस साध न जान्या दिन अंतर हूं मैं खंडाए ज्यों ज्यों चलै चुपै दुख पावे जमकार सह सिर डंडाए हर जन हर हर नाम समाणे दू जन्म मरण पव खंडाए अबनासी पुरख पया परमेसर बहुत सोभ खंड ब्रह्मंडाए हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाए राग गोड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला यहाँ खाट चलो अरला आगे बसन सोहेला औद कटे दिन सरनारे मन गुर मिल काज सवारे एओ संसार बेकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जसे जगाए पियावे ओ रस अकाश कथा तिन जानी जाको आए सोई बहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बोर ना होए गो पेरा अंतर जामी पुरख बेदाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख माग मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख माग मुख कर संतन की तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु।